19-րդ. Պիերը կնոջ Մոսկվա գալու օրից պատրաստվում էր որևէ տեղ գնալ, որպեսզի միայն թե նրա հետ չլինի. Ռոստովների Մոսկվա գալուց անմիջապես հետո Նատաշայի թողած տպավորությունը ստիպեց նրան փութացնել իր մտադրության իրագործումը. Նա գնաց տվեր Իոսիֆ Ալեքսեևիչի այրու մոտ, որը վաղուց խոստացել էր հանգուցյալի թղթերն իրեն հանձնել. Երբ Պիերը վերադարձավ Մոսկվա, նրան հանձնեցին Մարիա Դմիտրիևնայի նամակը, որով Մարիա Դմիտրիևնան նրան կանչում էր իր մոտ մի շատ կարևոր գործի համար, որ վերաբերում էր Անդրեի Բալկոնսկուն ու նրա հարսնացուին. Պիերը խուսափում էր Նատաշայից. Նրան թվում էր, թե ինքը ավելի ուժեղ զգացումներ ունի նրա վերաբերմամբ, քան այդ պետք է ունենար ամուսնացած մարդը իր բարեկամի հարսնացուի նկատմամբ, և մի ինչ-որ ճակատագիր շարունակ նրանց մոտեցնում էր իրար.
«Ինչ է պատահել, և ինչ գործ ունեն ինձ հետ»,
մտածում էր նա հագնվելով Մարիա Դմիտրիևնայի մոտ գնալու համար.
«Միայն թե իշխան Անդրեյը շուտ գար և ամուսնանար հետը»,
մտածում էր Պիերը ճանապարհին. Տվերսկոյ բուլվարում մեկը ձայն տվեց նրան.
«Պիեր, վաղուց ես եկել»,
ասավ մի ծանոթ ձայն. Պիերը գլուխը բարձրացրեց. Զույգ մոխրագույն ձիերով ձյունաթաթախ սահնակի մեջ սլացավ Անատոլը իր մշտական ընկեր Մակարինի հետ. Անատոլը պճնասեր զինվորականի կլասիկ դիրքով ուղիղ նստած, դեմքի ստորին մասը ծածկել էր կուղբի օձիքով և գլուխը փոքրինչ կախել. Նրա դեմքը կարմիր էր ու թարմ, թեք դրած սպիտակ փետրավոր գլխարկի տակից երևում էին նրա խուճուճ դրած, օծած և ձյունի մանրիկ փաթիլներով ծածկված մազերը։
«Եվ իսկապես, այ քեզ իսկական իմաստուն»,
մտածեց Պիերը։
«Ներկարով պեի ուրախությունից դենն էլ ուրիշ բան չի տեսնում. Նրան ոչ մի բան չի անհանգստացնում, և դրա համար էլ միշտ ուրախ է, գոհ ու հանգիստ. ինչ ասես կտայի, եթե ինքս նրա պես լինեի»,
նախանձով մտածեց Պիերը։ Ախրոսիմովայի նախասենյակում Լաքեյը Պիերի մուշտակը հանելով ասավ, որ Մարիա Դմիտրիևնան խնդրում է նրան իր ննջարանը։ Դահլիճի դուռը բանալով Պիերը տեսավ Նատաշային, նիհար, գունատ ու չար դեմքով լուսամուտի մոտ նստած։ Նատաշան նայեց Պիերին, հոնքերը կիտեց և սառը արժանապատվության արտահայտությամբ դուրս եկավ սենյակից։
«Ինչ է պատահել»,
հարցրեց Պիերը, մտնելով Մարիա Դմիտրիևնայի ննջարանը։
«Երևելի բան», պատասխանեց Մարիա Դմիտրիևնան. 58 տարի է ապրում եմ աշխարհի երեսին, այսպիսի խայտառակություն չեմ տեսել»,
և Պիերից ազնիվ խոսք առնելով, որ նա իր բոլոր լսածները կպահի իր մեջ, Մարիա Դմիտրիևնան հայտնեց նրան, որ Նատաշան առանց ծնողների գիտության մերժել է փեսացուի, և որ այդ մերժումի պատճառը եղել է Անատոլ Կուրակինը, որին Նատաշային մոտեցրել է Պիերի կինը, և որի հետ Նատաշան ուզում էր փախչել հոր բացակայության միջոցին, նրա համար, որպեսզի թաքուն պսակվի։ Պիերը ուսերը վեր քաշած, բերանը բաց, լսում էր Մարիա Դմիտրիևնայի ասացները, ականջներին չհավատալով, որ իշխան Անդրեի հարսնացուն, ջերմորեն սիրված այդ առաջվա լավ Նատաշա Ռոստովը, որ կարող էր Բալկոնսկուն փոխել այդ հիմար, արդեն ամուսնացած, Պիերը գիտեր նրա ամուսնության գաղտնիքը, Անատոլի հետ, և նրա վրա այնպես սիրահարվել, որ համաձայնություն տար նրա հետ փախչելու։ Այդ բանը Պիերը չէր կարողանում հասկանալու երևակայել։ Նատաշայի, որին նա ճանաչում էր մանկությունից, թողած լավ տպավորությունը, Պիերը չէր կարողանում իր հոգում հաշտեցնել Նատաշայի ստորության, հիմարության և դաժանության վերաբերյալ իր նոր պատկերացման հետ։ Պիերը հիշեց կնոջը.
«Դրանք կանայք բոլորը մեկ են»,
ասավ նա ինքն իրեն, մտածելով, որ մենակ իրեն չէ տխուր վիճակ ընկել, զզվելի կնոջ հետ կապվելու։ Բայց այնուամենայնիվ նա արտասվելու չափ խղճում էր իշխան Անդրեին, ցավում էր նրա հպարտության համար, և որքան շատ էր ցավում բարեկամի համար, այնքան ավելի արհամարանքով և նույնիսկ զզվանքով էր մտածում այդ Նատաշայի մասին, որ այնպիսի սառը արժանապատվության արտահայտությամբ քիչ առաջ իր կողքով անցավ դահլիճով։ Նա չգիտեր, որ Նատաշայի հոգին լի էր հուսահատությամբ, ամոթով, ստորացումով, և որ նա մեղավոր չէր, որ դեմքը պատահաբար արտահայտել էր հանգիստ արժանապատվություն և խստություն։
«Բայց ինչպես պսակվել»,
ասավ Պիերը Մարիա Դմիտրիևնայի խոսքերի վրա։
«Նա չէր կարող պսակվել, որովհետև ամուսնացած է»։
«Բանից նոր բաներ են բացվում»,
զարմացավ Մարիա Դմիտրիևնան։
«Այ քեզ տղա, սրիկա, իսկ սա դեռ սպասում է, երկրորդ օրն է սպասում է»։
«Այլևս գոնե չի սպասի»։
«Պետք է այդ բանն ասել նրան»։
Պիերից իմանալով Անատոլի ամուսնության մանրամասնությունները, հայհոյական խոսքերով իր զայրույթը նրա գլխին թափելով, Մարիա Դմիտրիևնան հայտնեց, թե ինչու է կանչել Պիերին։ Մարիա Դմիտրիևնան վախենում էր, որ կոմսը կամ բալկոնսկին, որին ամեն րոպե սպասում էին, այդ բանն իմանային, մի բան, որ նա ինքը մտադիր էր թաքցնել նրանցից, և մենամարտի կանչեին կուրագինին։ Ուստի և նա խնդրում էր Պիերից իր Մարիա Դմիտրիևնայի անունից հրամայել իր աներծակին, որ հեռանա Մոսկվայից, և չհամարձակվի իր աչքին երևալ։ Պիերը խոստացավ նրա ցանկությունը կատարել։ Այժմ միայն զգալով այն վտանգը, որ սպառնում էր թե ծեր կոմսին, թե Նիկոլային, թե իշխան Անդրեին, իր պահանջը կարճ ու որոշ բացատրելով, Մարիա Դմիտրիևնան Պիերին թողեց հյուրասրահ գնալու։
«Տես, կոմսը ոչինչ չգիտի, այնպես վարվիր, թե ոչինչ չգիտես»,
ասավ Մարիա Դմիտրիևնան։
«Իսկ ես կերթամ Նատաշային ասելու, որ իզուր չսպասի»։ «Մնա ճաշիր, եթե ուզում ես»,
ձայն տվեց Մարիա Դմիտրիևնան Պիերին։ Պիերը հանդիպեց ծեր կոմսին։ Նա շփոթված ու վատ տրամադրության մեջ էր։ Այդ առավոտ Նատաշան նրան ասել էր, որ ինքը բալկոնսկուն մերժել է։
«Դժբախտություն, դժբախտություն, սիրելիս»,
ասավ նա Պիերին։
«Դժբախտություն են այս աղջիկները առանց մոր. այնքան եմ ափսոսում, որ եկա. ես ձեզ հետ անկեղծ կլինեմ. լսել եք, փեսացուին մերժել է, առանց մեկին մի բան հարցնելու. ես, ասենք, այդ ամուսնությանն այնքան էլ ուրախ չէի. ասենք, նա լավ մարդ է, բայց ինչ արած, հակառակ հոր կամքի բախտավոր չէին լինի, և Նատաշան առանց փեսացուների չի մնա»։ «Այնուամենայնիվ բավական երկար շարունակվեց այդպես. բայց ինչպես կարելի առանց հոր, առանց մոր, այդպիսի քայլ անել. հիմա էլ հիվանդ է, և Աստված գիտի, թե ինչ է լինելու»։ «Վատ է, կոմս, վատ է, երբ մայրն աղջիկների հետ չի»։
Պիերը տեսավ, որ կոմսը շատ վշտացած է, աշխատեց խոսակցությունն ուրիշ առարկայի վերադարձնել, բայց կոմսը կրկին վերադարձավ իր վշտի։ Սոնյան հուզված դեմքով մտավ հյուրասրահ։
«Նատաշան տկար է, նա իր սենյակումն է և ցանկանում է ձեզ տեսնել»։ «Մարիա Դմիտրիևնան նրա մոտ է, ձեզ խնդրում է»։
«Ախ, չէ որ դուք բալկոնսկու հետ շատ մոտ եք, երևի բան է ուզում ասել»,
ասավ կոմսը։
«Ախ, Աստված իմ, Աստված իմ, ինչպես լավ էր ամեն բան»։
Եվ կոմսը քունքերի ճերմակ, ցանցառ մազերից բռնած, դուրս եկավ սենյակից։ Մարիա Դմիտրիևնան Նատաշային հայտնել էր, որ Անատոլ ամուսնացած է։ Նատաշան նրան չհավատալով, պահանջեց, որ Պիերն ինքը հաստատի այդ։ Սոնյան այդ ամենը Պիերին հայտնեց այն ժամանակ, երբ միջանցքով ուղեկցում էր նրան Նատաշայի սենյակը։ Նատաշան գունատ, խիստ դեմքով նստել էր Մարիա Դմիտրիևնայի կողքին, և դեռ դռան մոտ Պիերին դիմավորեց իր տենդորեն փայլուն հարցական հայացքով։ Նատաշան նրան չժպտաց, ոչ էլ գլխով արավ։ Նա միայն համառորեն նայում էր Պիերին, և նրա հայացքը նրան հարցնում էր միայն, թե նա բարեկամ է արդյոք Անատոլին, թե նույնպիսի թշնամի, ինչպես մնացած բոլորը։ Պիերն իբրև Պիեր նրա համար ըստ երևույթին գոյություն չուներ։
«Նա ամեն ինչ գիտի»,
ասավ Մարիա Դմիտրիևնան, մատնացույց անելով Պիերին ու դիմելով Նատաշային։
«Թող նա քեզ ասի, ճիշտ եմ ասել, թե ոչ»։
Նատաշան, ինչպես վիրավորված, հալածված գազանն է նայում մոտեցող շներին ու որսկաններին։ Նայում էր մերթ Պիերին, մերթ Մարիա Դմիտրիևնային։ Նատալիայի լինի չնա, սկսեց Պիերը աչքերը ցած կցելով և Նատաշային խղճալով, միաժամանակ նող կանգ սկալով դեպի այն գործողությունը, որ պիտի կատարեր ինքը։
Ճիշտ է դա, թե ճիշտ չի,
դա ձեզ համար միևնույնը պիտի լինի,
որովհետև… Ուրեմն ճիշտ չէ, որ նա ամուսնացած է։
Ոչ, այդ ճիշտ է։
Նա ամուսնացած է եղել? Եվ վաղուց?
Հարցրեց նա։
Ազնիվ խոսք?
Պիերն ազնիվ խոսք տվեց նրան։
Նա դեռ այստեղ է?
Հարցրեց Նատաշան արագ։
Այո, քիչ առաջ տեսա նրան։
Ըստ երևույթին Նատաշան այլևս ուժ չունեցավ խոսելու։ Նա ձեռներով նշան արավ, որ իրեն մենակ թողնեն։